Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida karantinda ochlik e'lon qilgan adabiyot gazetasi bosh muharriri uyiga jo'natildi. Kavrak mojarosi, yeri tortib olingan aholi bilan ichki ishlar bo'limi o'rtasida janjal chiqdi. Hokim kasalxona quramiz deb 2 gektar sarimsoq piyozni buzdirdi. Kasalxona qurilmadi. Dehqon esa kuydi.
Oyda boshidan beri kelib, mana 15-20 kun bo'lsa, har kuni hokimga boraman, qabul qilmaydi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan men Mehribon. Assalomu alaykum. Adabiyot gazetasining bosh muharriri, yangi tuzilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining tashabbuskorlaridan biri Baxtiyor Karimga karantinda ochlik e'lon qilganining 2-chi kuni uyga ruxsat berildi. Bu vaqtda Ozodlikka o'zi ma'lum qilgan Baxtiyor Karim u uchun qayg'urgan insonlarga tashakkur bildirdi. Baxtiyor Karim tibbiyot muassasasida ushlab turilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytib, 16 iyul kuni karantin hududidan ozod qilinishi talab bilan ochlik e'lon qilgandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonda 17 iyul kuni COVID-19 infeksiyasiga chalingan 4 kishi vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, koronavirusdan o'lganlar jami soni 79 nafarga yetdi. O'lganlardan biri Toshkentdagi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasiga 29 iyunda yotqizilgan Yunusobodlik 48 yashar bemordir. Sog'liqni saqlash vazirligi bemor o'tkir miokard infarkti, o'tkir nafas va yurak-qon tomir yetishmovchiligidan vafot etganini bildirdi. Shuningdek, Toshkentdagi 1-chi son klinik shifoxonasida koronavirusdan davolanayotgan 3 bemor, ya'ni sergelilik 62 yoshli ayol va Toshkent tumanida yashovchi 59 yashar ayol hamda Yunusobodlik 55 yoshli erkak ham vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida bemorlarning 4-talasiga ham 2 tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgani aytilgan. Tojikistonning Xatlon viloyati Xuroson tumanida 10 kishi ruxsat etilmagan mitingdagi ishtiroki uchun ma'muriy qamoqqa olindi. Bu vaqtda 16 iyun kuni Buxtorda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan Xatlon viloyati prokurori Abdurahim Rahimzodaga ko'ra, ushlanganlar 5 va 10 sutkalik qamoqqa olingan. 17 may kuni Xuroson tumanida yashovchi o'nlab kishi norozilik aksiyasi o'tkazib, Buxtor Dushanbeyev trassasini to'sib qo'ygandi. Norozilar shu yo'l orqali kuchli sel toshqini oqibatlari bilan bog'liq o'z muammolariga amaldorlar e'tiborini qaratishni istaganini aytishgan. Xurosonga 14 may kuni kelgan kuchli sel oqibatida 2 nafar kishi halok bo'ldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, sel oqibatida 10 yaqin uy butkul vayron bo'lgan. Hozirda uy vayron bo'lganlar palatkalarda yashamoqda. Ma'lum bo'lishicha, aholi noroziligidan so'ng toshqindan zarar ko'rganlar uchun 50dan ziyod uylar qurilishi boshlangan. 18 iyul kuni Xabarovskda o'lka gubernatori qo'lga olinganidan norozi 10 minglab odam namoyishga chiqdi. Namoyish aks etgan videolarda hibsga olingan Sergey Furgalni qo'llab-quvvatlab o'tkazilgan aksiyada ko'plab odam qatnashganini ko'rish mumkin. Xabarlarga ko'ra, 5 soatga cho'zilgan aksiyada 15 mingdan 50 minggacha odam qatnashgan. O'tgan payshanba Xabarovskda qo'lga olingan Sergey Furgal o'sha zahotiyoq Rossiya poytaxtiga yo'llangan. Moskvaning Basmanniy sudi siyosatchini 2 oyga hibsga olish qarorini chiqargan. U 3 tadbirkor o'limiga aloqadorlikda hamda boshqa og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Siyosatchining o'zi bu ayblovlarni barchasini rad etyapti. AQSh armiyasiga ko'ra, 2020 yilning ilk 3 oyi davomida Turkiya Liviya hukumatini qo'llash uchun 3,5 ming nafar suriyalik jangchini yuborgan. Liviyada 2011 yil Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgandan keyin fuqarolar urushi boshlanib ketgan. Keyingi yillarda general Xalifa Haftarning tan olinmagan Liviya milliy armiyasi hamda BMT tan olgan milliy murosa hukumati o'rtasidagi to'qnashuvlar avj oldi. Turkiya, Qatar va Italiya milliy murosa hukumatini dastaklab keladi. Rossiya esa Haftar qo'shinlarini qo'llab keladi. Keyingi oylarda Turkiya ko'magi bilan milliy hukumat Haftar kuchlarini Liviya poytaxti yaqinidagi hududlardan chekinishga majburladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
15-iyul kuni Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Bo'stepa qishlog'ida yeri tortib olingan aholi bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida janjal chiqdi. Voqea investorlar aholidan tortib olingan yerni ko'rishga borgan payti sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbek-turkman chegarasidagi Bo'stepa qishlog'ida chorshanba kuni bo'lgan voqea haqida Ozodlikka 17-iyul kuni xabar keldi. Voqea joyida bo'lgan Bo'stepalikka ko'ra janjal yeri tortib olinganlar bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida kelib chiqqan. Biz hokimlik va prokuraturaga qilgan shikoyatlarimizdan natija bo'lmagach, Kavrak dalasi oldiga post o'rnatdik. Qo'limizda hujjatimiz bo'la turib, yerni sotib olgan chet elliklarning dalaga o'tishiga ruxsat bermadik. 13 va 14 iyul kunlari ular kelib, dalaga o'ta olishmadi. 15 iyul kuni esa chet ellik firma egalari ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan birga kelishdi. Bundan xabar topgan yer tortib olinayotgan barcha dala boshiga borishdi. Qarshilik qilganimiz uchun xodimlar yigitlarimizni ichki ishlar bo'limiga olib ketmoqchi bo'ldi. Shu payt janjal kelib chiqdi, dedi Bo'stepalik. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda 10 dan ziyod odamning bir-birini tortqilayotgani aks etgan. Ular orasida ichki ishlar bo'limi xodimlari va harbiy formadagilar ham borligi ko'rinadi. Janjalning nima bilan tugagani videoda aks etmagan. Voqea joyida bo'lgan Bo'stepaliklarga ko'ra, janjalda hech kim jarohatlanmagan. Bizdan hech kim jarohat olmadi. Militsiya xodimlarini ham urmadik. Faqat yigitlarimizni olib ketamiz deganiga baqir-chaqir bo'lib ketdi. Yigitlarimizni kuch bilan ular qo'lidan tortib oldik. Hech kimni ichki ishlar bo'limiga olib keta olishmadi. Bermadik hech kimni, dedi Bo'stepalik yigit. Ozodlikka kelgan voqealardan yana birida tayoq va xodalar bilan qurollangan yigitlar ko'rinadi.
Urma, urma, o'lib qoladi!
Voqeaga guvoh bo'lgan Bo'stepalikka ko'ra, bu tasvirlar ham 15-iyul kuni olingan bo'lib, janjal yeri tortib olinganlar bilan firma egalari orasida kelib chiqqan. U janjalda ham hech kim jarohatlanmagani aytildi. Dehqonobod tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi Bo'stepada 15-iyul kuni kelib chiqqan mojaroda hech kim jarohatlanmaganini tasdiqladi. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda 15-iyul kuni investorlarga 20 dan ziyod harbiy va ichki ishlar bo'limi vakillari hamrohlik qilgani ko'rinadi. Tasvirlarda investor va ichki ishlar bo'limi xodimlari minib kelgan mashinalarning 4-tasida davlat raqami yo'qligi aks etgan. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015-yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Afg'oniston va Hindistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100 dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lgan. Ozodlik bilan gaplashgan Bo'stepaliklarga ko'ra, 2019-yil oxiri 2020-yilning boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik, na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini Ozodlikka 16 iyun kuni tasdiqlagandi. 5 yildan beri dorivor kavrak o'simligi yetishtirib kelgan 100 dan oshiq bo'stepalik oila yeri tortib olinganiga norozilik bildirib 16 iyun kuni qarshiga ham borgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Adabiyot gazetasining bosh muharriri, yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasining tashabbuskorlaridan biri Baxtiyor Karimga karantinda ochlik e'lon qilganining 2-chi kuni uyiga ruxsat berildi. Bu haqda Ozodlikka o'zi ma'lum qilgan Baxtiyor Karim u uchun qayg'urgan insonlarga tashakkur bildirdi. Baxtiyor Karim uni karantinda ushlab turilgani ortida siyosiy motivlar borligini aytib, 16 iyul kuni karantin hududidan ozod qilinishi talabi bilan ochlik e'lon qilgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Karantindan 42 kun deganda ozod qilingan 61 yashar Baxtiyor Karim uyga ketayotgani haqida Ozodlikka 18 iyulga o'tar kechasi ma'lum qildi. Soat 12 larga yaqin chiqdim. Karantin boshlanadigan vaqt 12 dan keyin hammaga taqiq qo'yilgan. Salbiy bo'lgani uchun javob bergan. Sanitarka narsalaringizni yig'ishtiring dedi. Bo'ldi. Yana bir marta men uchun qayg'urgan barcha insonlarga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman deya xabar yo'lladi Ozodlikka Baxtiyor Karim. Baxtiyor Karim O'rta Saroydagi karantin lageriga turmush o'rtog'i, kelini va 5 oylik nabirasi bilan 6 iyunda joylashtirilgan edi. Oradan 11 kun o'tgach, 17 iyunda Baxtiyor Karimni oilasidan ajratib, Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga aylantirilgan teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgan. Keyinchalik u 2-chi Toshkent tabobat akademiyasiga o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Yusup Aliyev imzolagan xatga binoan Baxtiyor Karim 23 iyunda karantin lageridan chiqarilishi kerak edi. Biroq bu xat yozilgan kunning ertasiga 24 iyunda Toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sultonov 23 iyun kungi xatni imzolagan Yusup Aliyevga xat yozib, COVID testi musbat chiqqanlar bilan muloqot qilgani sababli Baxtiyor Karimning karantin muddatini yana 14 kunga uzaytirishni tavsiya qilgan va u karantin hududida qoldirilgan. Iyulning boshida Baxtiyor Karimga uning navbatdagi korona testi musbat chiqqanini bildirishgan. Karantinda ushlab turilganning 41-chi kuni 16 iyulda Baxtiyor Karim tibbiyot muassasasida ushlab turilishi ortida siyosiy motivlar borligini aytib, ochlik e'lon qildi va karantin hududidan zudlik bilan ozod qilinishini talab qildi. Yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasiga xayrixohlardan biri Jizzoxlik Ismoil Mamit Iminovning ozodlikka aytishicha, 15 iyul kuni u ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, hali davlat ro'yxatida o'tmagan partiyani targ'ib qilishning huquqiy oqibatlari to'g'risida ogohlantirilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyat Zangiota tumanida yashaydigan dehqon Dilyor Ahmadjonov 27 mart kuni tuman hokimligi buzirib tashlagan 2.1 gektar sarimsoq piyozi uchun tovon pulini ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan dehqon Dilyor Ahmadjonovning aytishicha, u Toshkent agrosanoat MCJ bilan qonuniy shartnoma tuzgan, biroq tuman hokimi Abduvahob Tamikayev u sarimsoq piyoz ekkan yerda koronavirus yuqtirganlar davolanadigan kasalxona qurilishini aytib, ekinni buzdirgan va hokimlik tovon puli to'laydi deb va'da bergan. Dehqonning aytishicha, uning yerida na kasalxona qurildi, na tovon puli berildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zangiotalik 35 yashar dehqon Dilyor Ahmadjonovning aytishicha, u 2.1 gektarda qariyb 6 oy parvarishlagan sarimsoq piyoz tuman hokimining qistovi bilan buzdirib tashlangan.
2017 yilda prezidentimiz qaror chiqargan sarimsoq piyoz ekish bo'yicha hamma yoqqa topshiriq berilgan har bitta tashkilot nimalarga bilasiz-da buni. Shunda menga har yili 3 yildan beri 2 gektar sarimsoq piyoz ekamanda bu ishxona chorva xo'jaligi bilan shartnoma tuzaman. Men davlatga 12 million 600 ming so'm pul to'lash shartnoma tuzganman. 22 mart kuni bizni Zangiota tumaniga balnitsa qurilib ketadigan bo'ldi mana koronavirusga. Shunda bu yerda meni dalalarim ham tushib qoldi. Meni boshqa ekinlarim ham bor edi, ular buzildi endi. O'zimni shaxsiy agrotim ham buziladi deb hokim keldi. Shu odam kelib, yo'q, balnitsa shu yerga qurilar ekan. Srechniy dalani bo'shatasan dedi menga. Men unga qarshilik qildim. Yana bu yetkazgan zararli kompensatsiya pulini kim to'lab beradi desam, yo'q, Zangiota tumani 15 maydan keyin to'lab beradi. Siz ungacha bemalol ishingizni bitkizib kunda kirsangiz ham qabul qilaman dedi. Shundan keyin qoplab beramiz deyishdi. Prezident buyrug'i, prezidentga qarshimisan, bu prezident buyrug'i deb hokimlar ham hamma kattalar bosim o'tkazdi endi oldinga borib. Majbur keyin buzdirib yubordim mana 28 mart kuni, agar uni eshitgan bo'lsangiz, 28 mart kuni buzib tashlandi buldozerlar turadigan yonida 4-ta 5-ta
deydi Dilyor Ahmadjonov. Uning aytishicha hokimlik o'z va'dasida turmagan.
Akt tuzamiz, qo'lingizga olib keberiladi. Hammada qog'ozida hech narsa olib kelinmadi. Telefon qilamanki, buzilgandan keyin hech kim ko'tarmadi. Endi qishloq xo'jalik xodimi shu odam tuzgan odam ham ishdan bo'shab ketgan. Keyin qaytib kelsam, zam hokim qo'l qo'ygan, zam hokim bo'shab ketgan. Oyda boshidan beri kelib, mana 15-20 kun bo'lsa, har kuni hokimga boraman, qabul qilmaydi. Hokim bu yoqda, karantin, hokim bu yoqda. Kim meni hech kim ko'rishi uchrashni xohlamayapti. Bu meni arizam ko'rishni xohlamayapti. Prezident qabuliga ham bordim, borsam u yoqda ham karantin, virtual pochtasiga jo'natdim. U yoqda nima atvet kelmayapti, mana 15 kun bo'ldi.
Deydi Zangiotalik dehqon Dilyor Ahmadjonov. Dehqon mehnatidan tashqari 74 million so'mga kuyib qolganini aytadi. Ozodlik dehqonining iddaolariga munosabat olish maqsadida Zangiota tumani hokimligining saytida ko'rsatilgan raqamga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Ekinzor buzilgani haqidagi dalolatnomaga imzo chekkan tuman hokimligi qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Hamidullo Abdusalomov esa Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermay o'chirib qo'yaverdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qo'qon hokimi byudjet xodimlari va tadbirkorlarga karantin postidagilarni boqishni buyurdi. Ozod tarmoq, sog'liqni saqlash tizimi quladi. Ozod mikrofon, 10 kundan buyon test topshirolmayapman, ahvolim og'irlashyapti.
Hech yaxshi qarashga o'tmayapti-da, faqat kuchayib ketyapti, og'riq kuchayyapti.
Eron rasmiylari namoyishchilarga qarshi qat'iy choralar ko'rilishini bildirdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Qo'qon manzirat, Qo'qon hokimi bank, byudjet xodimlari va tadbirkorlarga karantin postidagilarni kuniga 2 mahal ovqatlantirishni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qo'qondagi banklar, byudjet tashkiloti va tadbirkorlarga shahar hokimligi muhri va shahar hokimining birinchi o'rinbosari imzosi bilan yuborilgan ro'yxatga ko'ra, bu tashkilotlar shaharda tashkil etilgan blok postda turganlarni 20 kun davomida tushlik va kechki ovqat bilan ta'minlashi shart. Ozodlikka 17 iyul kuni yuborilgan rasmiy ro'yxat Qo'qon shahar hokimi karantin choralari kuchaytirilishi munosabati bilan o'tkazgan yig'ilishning bayonidir. Ro'yxatning birinchi sahifasi tepasidagi tasdiqlayman degan yozuv ustiga Qo'qon shahar hokimligi rasmiy muhri bosilgan. Hokim ismi sharifi yozilgan, so'nggi sahifaga esa hokimning birinchi o'rinbosari Mirzayev imzo chekkan. Hujjat Qo'qon shahrida koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2020 yilning 10 iyul kunidan 1 avgust kuniga qadar tashkil etilgan ochiq va yopiq blok postlarda xizmat vazifasini o'tayotgan xodimlarga tushlik va kechki ovqat tashkil etish uchun biriktirilgan mas'ullar ro'yxati deb nomlangan. 5 sahifalik bu ro'yxatda Qo'qon shahrida faoliyat yurg'izayotgan banklar, aksar byudjet tashkilotlari, zavod, fabrika, xususiy tadbirkorlik korxonalari rahbarlari nomlari va telefonlari yozilgan. Ro'yxatda ochiq blok postlarda xizmat qilayotganlarni kuniga 2 mahal ovqat bilan ta'minlashga mas'ul tashkilotlarning aynan qaysi kuni, qaysi postga ovqat yetkazib berishi ham belgilab berilgan. Katta blok postlarda 8'dan 14'te geçe odam turibdi. Bular içki işler, Milli Gvardiya, SES ve ular işini nazorat qilayotgan hokimlik vakilleri. Bizning bank har 3 günde ana şu postlarga 2 mahal oş, şaşlik olib bor berish kerak. Hozir restoran, kafeler yopilgan. Dastavka xizmati orqali buyurib yetkizib beryapmiz. Bir kunlik xarajat 250-300 ming so'm atrofida bo'lyapti. Mayli, xalq salomatligi uchun oyoqda turib tushilar deb ixtiyoriy ravishda bir marta ovqat yuborish mumkindir. Lekin har 3 kunda xodimlardan pul yig'ib, o'zimiz va bolalarimiz yemaydigan ovqatlarni xizmat vazifasini bajarayotganlarga yetkazib berish bu noqonuniy va majburiy o'lpon yig'ishga kiradi. Hokimlik boshliqqa, boshliq esa xodimlarga tashlayapti. Bunaqa xarajat oyligimizning kamida 4dan 1ini yeb qo'ysa, o'z oilamizni qanday boqamiz? Dedi Ozodlik bilan shaxsiy sir qolishini so'rab gaplashgan Qo'qonlik mulozimlardan biri. Karantin postidagilarni 20 kun boqishga majburlangan boshqa tashkilot mulozimlaridan yana biri Qo'qon shahar hokimligining davlat va nodavlat tizimlariga ochiqchasiga o'lpon solanishini misli ko'rilmagan surbetlik deb atadi. Shu paytgacha ham hokimlar har xil tadbirlarga pul o'tkazish, pul yig'ib berishga majburlab kelgan, lekin bu og'zaki qilinar edi ko'pincha. Bu gal tap tortmay davlat muhrini qo'yib, hokimlik tasarrufiga kirmaydigan tashkilot va xususiy tadbirkorlarni ochiqchasiga majburlashyapti. Qo'qon hokimi o'zini Qo'qon xoni deb o'ylayapti shekilli. O'zbekiston qonunlariga jilla qursa qog'ozda amal qilishni ham o'ziga ko'p ko'rayapti, dedi yana bir qo'qonlik mulozim. Hokimlik yuborgan rasmiy ro'yxatning so'nggi sahifasida 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin tufayli shaharda o'rnatilgan yopiq blok postdagilarga biriktirilgan tashkilotlar yozilgan. Hammasi byudjetdan oylik oladigan xalq ta'limi, madaniyat, sport, ekologiya, statistika bo'limlari, hatto yoshlar kelajagimiz jamg'armasining har biriga bittadan post biriktirilgan va u yerdagi xizmatchilarni 20 kun davomida uzluksiz ikki mahal ovqat bilan ta'minlash buyurilgan. 17-iyul kuni Ozodlik o'z ixtiyoridagi hujjatga imzo chekkan Qo'qon shahar hokimining birinchi o'rinbosari Mirzayevning o'zi bilan bog'landi. Hokimlikning o'z tasarrufiga kirmaydigan davlat va nodavlat tashkilotlarini, xizmat vazifasini bajarayotgan boshqa tizim xodimlarini boqishga majburlashning qaysi asosda qilinayotganiga Mirzayev javob berishga qiynaldi. Postlarni belgiladik, postda har xil tashkilot bor, SES bor, sog'liqni saqlash, hamma bor. Endi bularning turganiga homiylik qilib, oziq-ovqatlarni ta'minlab berdik-da, to'g'ri, homiylik ixtiyoriy bo'ladi, buyruq bilan qilinmaydi, lekin bu ham ixtiyoriy, dedi. Qo'qonlik bu lozim. Qo'qon shahar hokimi muhri bilan tasdiqlangan ro'yxatda ixtiyoriylik yo'qligi, ro'yxatga kiritilgan har bir tashkilot o'z xodimlaridan pul yig'ib, hokimlik buyrug'ini bajarishga majburlanayotgani haqidagi e'tirozlarni eshitgan Mirzayev, asosimiz komissiyaning qarori bor, postlarni boshqarib turadigan egalari bor, postda turganlar postdan ketolmaydi. Asosiy masala xavfsizlik. Karantin qoidasini saqlab qolish uchun postdagi mas'ullarimiz joydan ketib qolmasligi uchun tashkil qildik, ularning ovqatini, deb javob berdi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar sonining keskin oshib borayotgani ortidan hukumat butun mamlakat bo'ylab 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin qoidalarini kuchaytirishga qaror qildi. Shu munosabat bilan katta kichik shaharlarga kirib chiqish yo'llariga yana blok postlar o'rnatildi. Ichki ishlar, Milli Gvardiya va sog'liqni saqlash tizimi xodimlari nazoratchi etib belgilandi. Ozodlikka kelayotgan xabar, surat va videolarda bunday blok postlarning ayrim hududlarda nomigagina qo'yilgani, jiddiy sanitariya nazorati yo'qligi, postda turganlarning esa pora evaziga tekshirmasdan o'tkazib yuborayotgani aks etgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod tarmoq rukunida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalar haqida bildirilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasi, mualliflar pozitsiyasi Ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoqning bugungi sonida o'zbek jurnalisti Nurulloh Sharifning Facebookdagi o'z sahifasida 17-iyul kuni e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Matnni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Sog'liqni saqlash tizimi quladi. Rostdan quladi. Singlim 6 kishilik oilasi bilan COVID-ga chalingan. 1.5 yoshlik jiyanim bilan. Oilasida bola borligi uchun bir-biriga yordam berishga qiynalishyapti. Ularga bitta doktor biriktirilishi kerak, lekin 4 kundan buyon bir dona doktor topilmayapti. Bugun umuman skoriy chaqira olmadik. Ular ham biz ham zayafga berib qo'yganmiz. Kelishidan darak yo'q. Birinchi kun poliklinikaga qo'ng'iroq qildik. Doktorlar otpiskada deyishdi. 10:03 ga qildik. Poliklinikaga qilinglar deyishdi. Poliklinikaning javobini aytdik. Unda oila markaziga qilinglar deyishdi. Oila markazidagi xodim bilan gaplashdik. Albatta yordam beramiz deyishdi. Bir kun o'tdi, natija bo'lmadi. Shayxontovur sesi rahbari Inomjon akaga telefon qildik. Testning javobi chiqishi bilan yordam beramiz dedi. Testning javobi chiqdi, qildik. Bo'ldi, doktor biriktiramiz deyishdi. Keyin natijani bilish uchun qayta qildik. Umuman telni olmadi, nomard. Bir kun tel qildik, foydasi bo'lmadi. Yana 10:03 ga qildik. Siz xodimlarni jo'natishdi. Hammasidan yana test oldi. 5 kunda javobi chiqadi dedi. Nazначение qiladigan shifokor topib beringlar dedik. Biz analiz olamiz, skoriyga qilinglar deyishdi. Bugun esa umuman skoriy chaqira olmayapmiz. Borgan sari singlimning ahvoli yomonlashyapti. Endi janob bosh prokurorga savol. Nega xalqni aldadingiz? 15 daqiqa ham kechikmaydigan tez yordamingiz qani? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov 4 oydan beri nahot shunday holat uchun tayyorgarlik ko'rilmagan. Qani dorilar zaxirasi? Ergofiron, Arbidol, Azimak va boshqa virusga qarshi dorilarni umuman topib bo'lmayapti. Odamlar uylarida jon beryapti. Xalq ildiz chaynab yuribdi. Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Dalada yer choptirish bo'lsa, doktorlarni uydan sudra bo'lsam, olib chiqadiganlar qani? Bunaqa vaqtda nega doktorlar otpiskada? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? 4 oydan beri Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish banki va boshqa xalqaro banklardan olingan pullar qani? Nahot tez yordam mashinalarini 50-60 ga ko'paytirishga qurbingiz yetmaydi. Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Qo'sha-qo'sha siti qurganlar bir domni vaqtinchalik kasalxona qilishga berib tursalaring bo'lmaydimi? Uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Milliy stadion nima qilib bo'sh yotibdi? Humo arenachi? Nahot jahon tajribasidan oddiy elementar narsani o'rgana olmasak, uyalmaysizmi o'z xalqingizdan? Xalq hukumatdan, uning va'dalaridan to'ydi. Uyalinglar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron politsiyasi Behbahon shahrida hukumatga qarshi norozilik namoyishi ishtirokchilari ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan tarqatib yuborilgandan bir kun o'tib, har qanday yangi namoyishlarga qarshi qat'iy chora ko'rilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 17 yil kuni politsiya dushmanlarni norozilik ruhini keltirib chiqarishda ayblab, aholini kontrrevolyutsion harakatga qo'l keladigan har qanday yig'inlardan nari yurishga chorladi. IRNA rasmiy xabar agentligiga ko'ra, Behbahon politsiyasi yetakchisi Muhammad Aziziy shaharda iqtisodiy vaziyat tufayli oz sonli odam namoyishga chiqqanini aytgan. Aziziy namoyishchilar qoidalarga zid hayqiriqlarni ayta boshlagandan keyin namoyish tarqatib yuborilganini aytgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videolarda Behbahondagi namoyish ishtirokchilari qo'rqmang, hammamiz birgamiz, hamda G'azoga yo'q deymiz, Livanga yo'q deymiz, mening hayotim Iron uchun deya hayqirayotganini eshitish mumkin. Aziziy tez orada tinchlik o'rnatilganini aytish bilan cheklandi. Namoyish ishtirokchilari qo'lga olingani yoki yo'qligi hozircha noma'lum. Internet aloqasidagi uzilishlarni kuzatib boruvchi Netblock sayti Behbahon joylashgan Xuzistan viloyatida namoyishlar boshlangandan keyin 3 soatga internet aloqasi cheklanganini bildirdi. Keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'tgan yilda namoyishlarda ishtirok etgan 3 nafar shaxs o'lim jazosiga hukm qilinganini qoralab keladi. 14 yil kuni Eron Oliy sudi Amir Husayn Moradiy, Said Tamjidiy va Muhammad Rajabiylarga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Ular 2019 yilning noyabrida benzin narxlari keskin ko'tarilishi ortidan boshlanib ketgan namoyishlar davomida jinoyat sodir etishda ayblanmoqda. 16 yil kuni Eron inqilob posbonlari gvardiyasi bir necha buzg'unchi qo'lga olinganini hamda terror guruhi barbod qilinganini ma'lum qildi. Gvardiya bildiruviga ko'ra, Mashhad shahrida qo'lga olinganlar aksil inqilobiy guruhlarga aloqador bo'lib, aholini norozilik namoyishga chiqishga chorlab kelgan. Sheroz shahrida esa Tehron terror guruhi deya belgilangan xalq mujohidlari tashkiloti a'zolari qo'lga olindi. Gvardiya bu bilan hukumatga qarshi amaliyot oldi olinganini bildirdi. 2018-yilda AQSh prezidenti Donald Trump Iron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha imzolangan kelishuvdan chiqib, mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni qayta joriy qildi. O'shandan beri Iron iqtisodi oqsab keladi. Koronavirus pandemiyasi esa cheklovlar joriy qilinishiga hamda eksport ko'lami qisqarishiga sabab bo'ldi. Natijada mamlakatdagi iqtisodiy muammolar yanada keskinlashdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida joylarda COVID-19 ga qarshi kurashayotgan tibbiyotchilardan virusni yuqtirsam o'zim aybdorman degan tilxat olinmoqda. 2020-yilgi Cobalt va Nexia Ravon 3 mashinalari nuqson chiqishi ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Bosh prokuror: "Tez yordamni 15 daqiqada boradigan qilamiz." Biroq tez yordamlarning bu va'dani bajarishga ko'zi yetmayapti. Buxoroda ichki ishlar bo'limi rahbari Yurt salohiyati gazetasi muxbirlarining hujjatlarini tortib oldi. AOK jurnalistlarni aybladi. Dasturimizda shuningdek xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Toshkent shahar Shayxontohur tumanida istiqomat qiladigan yosh ona Ozod mikrofonga murojaat qilib, koronavirusga chalingani, ammo 10 kundan buyon test topshira olmayotganidan shikoyat qildi.
10 kundan beri shu temperaturada, men temperaturam chiqdi, skori chaqirdik, poliklinikadan kelib ko'rib ketishdi, lekin bitta problema shu test olinmayapti-da, test olib topshirishmayapti, test masalasi problem bo'ldi.
Siz o'zingizda shu koronavirus bor deb o'ylaysizmi yoki doktorlar aytdimi?
Yo'q, biz hech bor deb o'ylayman.
Nima endi alomatlari nima?
Doktorlar aytmadi. Hammasi mana shu tam sezmaslik 10 kundan beri isitma, bolam deydi. O'pkam hozir juda ham og'riyapti, nafasim qisqotdi.
10 kundan beri test topshira olmayman deyapsiz. Nimadir?
Topshira olmayman, tushunmayman. Telefon qilib tushib bo'lmayapti.
Qayerga?
O'sha test nomerlari 4 ta nomer berishdi menga skori.
Aha.
Lekin tushib bo'lmayapti. Umuman telefonga tushib bo'lmaydi. Yo bittasi o'chirilgan, bittasi ikkinchi aloqaga tushdi. Biroz kuting deydi-da, ana qilishmayapti. Olishmayapti, uziladi. Bittasi umuman boshqa nomer, bittasi shu adashib tushganim.
Siz Shayxontohur tuman sesiga qilyapsiz-da?
Ha, Shayxontohur tuman sesi. Poliklinikaga qilsam, o'g'li aytdiki, bir haftadan beri topshirganlarimiz bor, nasi juda ham ko'p bo'lib ketdi, hozir ko'r. Ularni hali atib chiqqani yo'q. Ularni qanaqa qilib olamiz? Masalan, poliklinikaga olib ketib, test topshirish kerak, tekshirish kerak-da, o'sha hali ularga javob kelgani yo'q. Sizdan qanaqa analiz olamiz, ularni kim kutamiz?
Deyishdi. Endi sesga poliklinikani yo'llanmasi bilan borish kerak emasmi?
Shunaqa ham deyishyapti. Poliklinika berish kerak, poliklinika ham shunaqa deyapti. Bir haftadan beri o'zi mana shunaqa ololmayapmiz, boshqalarnikini ham. Biroq ko'p qo'yibdi deyapti. Hali ular test chiqarib bergani yo'q, ответini dedi. Shunaqa o'tiramiz, necha kun bo'lib, 10-12 o'zi. 10 kundan beri mana endi o'tgan og'riyotganiga yana qilolmayapmanda, chidab bo'lmayapti to'g'ri. Nafasim qisqaniga.
Sizda haligi davolovchi vrachlar bo'ladi-ku, masalan, poliklinikada
o'sha. Poliklinikada. Telefon qilib so'rab turishdi, bog'lanib turishdi, so'rashyapti. Yaxshimisiz, mana shunaqa qilgan, yana shunaqa qiling. Suv ko'p iching, boshqa yeng deb aytib turishdi hammasini.
Dori darmon masalasi qanday? Masalan, bir dori tavsiya qilishyaptimi doktorlar?
Qilishyapti, ha, hammasini oldim, ichdim, qilaman. Hammasini ichib, ana qizga o'tiramiz, bolamga yuqib qo'ygan, kichkinamga, men 1 yashar bolamga. Undan xavotirda, men o'zim o'tgan og'riyapti haligacha.
Yo'tal bormi?
Yo'tal bor, bir-bir keladi yo'tal. Shunaqa bo'lar ekan o'zi. Test masalasi, qiyin bo'ldi, analiz topshirish. Kim olib ketish kerak analizni?
olib ketadigan odam yo'q, o'tib mayli olib ketdi, javobi chiqmayapti. Umuman teski telefon qilish bo'lmayapti. Men bunaqa temperaturada ko'chaga chiqsam, ko'chada uzukni yuqtirishim ham bor-da. Birinchidan meni chiqazmaydi ham. Bunaqa temperatura bilan yuqtirishim xavf ham. Chiqib teski bora olmayman-ku. Ahvolim mana qolib turganda. Juda ko'p chiqdi test masalasi. Anaqa bo'ldi. Olishmayapti. Juda ko'p chiqdi.
Siz 10 kundan beri tusholmayapsiz.
10 kundan beri.
Uydan necha kishi yashaysizlar? Yana bormi odamlar?
Ha, bor. Qaynonam, qaynotam, erim.
Ularning ahvoli qanday?
Qaynotam o'z asmalari bor. Biz uncha anaqa gaplashmadik, boshqa qilmadik. Ishongiz, balkim o'qmagandir.
Masofa saqlayapsizlarda endi?
Saqlayapman. Ular bilan saqlayapmiz, lekin xo'jayinim o'tib bo'ldilar. Birinchi ular bo'ldilar-da. Ular immunitetlari yaxshi bo'lgani hisobiga tekshirib o'tirganimizda kechirishdi. Yaxshi bo'lib, unaqa antibiotik ichdilar, tuzalib ketdilar. Qaynonam ham immunitetlari yaxshi, juda ham kuchli anaqa ovqat yeb baquvvatladi ular. O'shaning uchun ularga bo'lmadi, yuribdilar. Keyin qizim asrag'onmizda, kichkina 3 yashar qizim. Xudoga shukur, bu yerda hech narsa qilmadi. Buni endi men kichkina polni men bilan yotib oldimda, men bilan bo'lgan kim yo'qib qoldi-da.
Endi shu 10 kun davomida sizning ahvolingiz qanday? Yaxshilanyaptimi yo bir xilmi yoki?
Yo'q, o'sha yaxshilanyapti, men bir yomonlashib ketyapman.
Ha, yomonlashyapsiz.
Nazarimda shunaqa. Ha, hech yaxshi tarafga o'tmayapti-da. Faqat kuchayib ketyapti, og'riq kuchayapti. Nafasim qisyapti, nafas yetmayapti. Qarishga nafas ololmayapman. Havo kirmayapti-da. O'zimga tortganimda nafasim yetarlicha emas.
Mayli, Xudo shifo bersin sizga.
Ilohim, esin. Rahmat.
Deydi 2 yosh farzandi bor Shayxon Tovurlik ona.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida jangari toliblarga katta talafot yetgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qarorgohi Afg'onistonning shimoliy Balx viloyatida joylashgan Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasining xabar qilishicha, Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Balx, Foryob va Sarpulda jangari toliblarga katta talafot yetgan. Mazkur diviziya so'zchisi Muhammad Hanif Rizoyining iddao qilishicha, chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Sarpul, Foryob va Juzjon viloyatlarining ayrim tumanlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli otishmalar yuz bergan. Mazkur janglar davomida kamida 78 jangari nobud etilgan, 30 dan oshiroq jangari tan jarohati olgan. Hanif Rizoyi janglar davomida Afg'oniston havo kuchlari jang maydonlarida Talibonga havodan qaqshatqich zarbalar berganini bildirdi.
4 soat guzashda du hamlai havoyi hadafman baloy mavqeatho va taharukat yarasafganay talib.
Ayni holda shimoliy Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabihullo Amoni chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Sarpul Juzjon viloyatlarini bir-biriga bog'laydigan katta transport qatnov yo'lida davlat postlariga jangari toliblar hujumlar uyushtirgani natijasida kamida 20 nafar jangari qatl etilganini bildirdi. Unga ko'ra sodir etilgan otishmalarda 3 nafar politsiyachi ham qurbon bo'lgan. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasining Afg'oniston shimolida toliblarga katta talafot yetgani borasida qilgan iddaosini rad etgan. Yaqinda Marshal Abdurashid Do'stum mamlakatning shimol viloyatlari, jumladan Juzjon viloyatida xavfsizlik vaziyati battarlashganini bildirib, jangarilarni shaharlar markazlariga yaqinlashganini e'tirof etgan edi. Marshal Do'stum shuningdek, toliblar bilan o'tkazilajak tinchlik muzokaralari ijobiy natijalar olib kelmagan taqdirda yana bir bor mamlakatda janglar avj olib, toliblarni jang maydonlarida katta talafot ko'rishlari mumkinligi borasida bashorat berdi.
Koronavirus aniqlangan bemorlar davolanayotgan kasalxonalarning shifokor hamshiralari va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlaridan tilxat olinmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hamshiralarga ko'ra, COVID-19 ni yuqtirsam o'zim aybdorman mazmunidagi tilxatlarni yozdirish joriy oy boshidan boshlangan. COVID-19 ga chalingan bemorlarni davolashga mo'ljallangan Toshkentdagi shifoxonalardan biri hamshirasining Ozodlikka aytishchi, ulardan ayni mazmundagi tilxat olinganiga 10 kuncha bo'ldi. 4 oydan beri ishlab bunaqa narsa yozdirishmagan. Karantinda 2 hafta o'tirib kelsam shu narsani yozdirishdi. 10 kuncha bo'ldi. Aytib turishdim, men yozdim. So'zma-so'z esimda yo'q. Ish paytida koronavirus yuqtirsam hech kimga davoyim yo'q degan mazmunda. Qo'shnim boshqa kasalxonada sanitarka bo'lib ishlaydi. Undan ham olishgan dedi. Ishdan haydalish xavfi sabab ismi ochiqlanmaslikni so'ragan Toshkentlik hamshira qiz. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining Toshkentdagi bo'limlardan birining ozodlik bog'langan xodimi ham ayni mazmundagi tilxat yozganini aytdi. Bu tilxat CS-chilar bilan shifokorlardan olinmoqda. Bular kompensatsiya to'lanmasligi uchun shu fitnani qilishmoqda. Lekin jonini riskga qo'yib ishlayotgan bizmiz-ku. CS-chilar va shifokorlar orasida qancha odam kasallikni yuqtiryapti. Lekin hammasini yashirishmoqda. Hozirda shifoxonalarda xaos yuzaga kelgan. Bizda ham shu ahvol, odam yetishmayapti. Bu ketishda kim ishlaydi dedi Toshkentdagi sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi bo'limlaridan birining xodimi. Toshkent shahar Ibn Sino nomidagi 1-son klinik shifoxonasida oilasi bilan koronavirusdan davolanayotgan ayol tibbiyot xodimlaridan tilxat olingani sabab ular ishlashni istamayotgani haqida Facebook'da yozdi. Biz yotgan bo'limda bir doktor va bir hamshira ishlamoqda. Butun boshli 5ta etaj uchun ular javobgar. Nega 2gina kishi ishlayapsizlar deb so'rasam, ko'pchilik hamshira va doktorlar ishga kelishdan bosh tortishdi deyshtdi. Sababi agarda kasallikni yuqtirib olsak, o'zimiz javob beramiz deya tilxat olingan ekan ulardan, deya yozdi. 1-son klinik shifoxonasida davolanayotgan ayol. Facebookdagi xalq bilan muloqot guruhiga joylangan ushbu postga 800 ga yaqin izoh qoldirilgan bo'lib, 1-son klinik shifoxonasi xodimlari bilan bog'liq holat poytaxtning boshqa shifoxonalarida ham kuzatilayotgani aytilgan. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasi xodimi ham tibbiyotchilardan tilxat olingach shifoxonalarda vaziyat og'irlashayotgani haqida yozgan. Ozodlik tarmoqda tilga olingan shifoxonalardan ikkitasi, 1-son klinik shifoxona va 1-chi tibbiyot akademiyasi mulozimlariga bog'landi. Ikkalasi ham o'z xodimlaridan tilxat olinganini inkor qilishdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan hamshira va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlarining tilxat bilan bog'liq shikoyatlari borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik poytaxt va viloyatlardagi bir qancha shifoxonalar xodimlari bilan bog'lanib, tilxat olish amaliyoti ommaviy ko'rinishda emasligi, faqat ayrim joylardagina bu holat mavjudligini aniqladi. Ayni paytda Prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanligini tan oldi. 15 iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. Shahar va viloyatning barcha sektor rahbarlari jiddiy ogohlantirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot
2020 yilgi Cobalt va Nexia R3 mashinalari nuqson chiqishi ortidan ommaviy ravishda chaqirtirib olinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati 2020 yil ishlab chiqargan Cobalt va Nexia R3 avtomobillarida texnik nuqson topilgan ortidan joriy yil shu rusumdagi mashina sotib olgan mijozlarini zudlik bilan texnik servisga chaqirtirmoqda. Ikkala rusumdagi avtomobillarni sotgan salon xodimlari ushbu rusumdagi mashinalarni olgan xaridorlarning har biriga qo'ng'iroq qilib, shuningdek maxsus xat yuborib, ularni bu nuqsondan ogohlantirmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu xatda 20 yilga ayrim Cobalt va Nexia avtomobillarida avtomatik uzatish qutilaridagi boltlarning yetarlicha mahkamlanmagan ortidan muammo chiqqani aniqlangani va ko'rsatiladigan servisning bepul ekani yozilgan. Bunda chaqiruv ortidan Toshkentdagi dilerlik saloniga mashinasini olib borgan haydovchining aytishicha, servis shunchaki boltlarning mahkamlanishi emas, balki avtomatik uzatish qutisining butunlay yangilanishi bilan tugagan. Yanvar oyida olib chiqqanman, Nexia 2-chi pozitsiya. 2 hafta oldin pochta orqali shunaqa xat oldim. Bir necha marta UzAuto Motorsdan telefonlar bo'ldi. Mashinangizni Texas Motorga olib boring, hozir haydamang deyishdi. Bordim. Mashinani ko'tarishdi va motorning tagidagi korobkani olib boshqasini qo'yishdi ko'z oldimda. Ishni qilgan usta yigitdan so'raganimda, vaqtida kelibsiz aka, bo'lmasa yo'lda u bu narsa bo'lardi dedi. Ayrimlar ushbu nosozlik ketidan avariyaga uchragan. UzAuto Motors bu ishdan xabardor bo'la turib jim turgan. Bekitishning iloji bo'lmay qolganidan keyin mashina egalariga remont taklif qilyapti dedi. Mashinasini texnik xizmatga olib borgan toshkentlik haydovchilardan biri. UzAuto Motors avtomobillarni sotgan dilerlik saloni xatida nuqsonning Cobalt va Nexia mashinalarida aniqlangani aytilsa-da, bu suhbatdosh Spark va Gentra rusumidagi mashinalarning ham ayni nuqson bo'yicha servisga chaqirtirilganiga guvoh bo'lganini bildirdi. Tushunganim, muammo faqat uzatish qutisida emas. Yonimda yana bitta Cobalt avtomashinasi bor edi. Uning egasi rosa janjallashdi. Mashinalaring kerak emas, pulimni qaytarib ber deb. Surishtirsam, yo'lda ketayotgan yanada tormoz suyuqligi turadigan shlang yorilib ketgan. Zo'rg'a ruchnoyda tormoz olib to'xtagan ekan deydi. Toshkentdagi dilerlik saloni texnik xizmat bo'limida ko'rganlarini ozodlikka aytib bergan bu haydovchi. Ozodlik 16 yul kuni bog'langan UzAuto Motors avtomobillarini sotuvchi rasmiy dilerlik salonlari xodimlari 20 yilgi Cobalt va Nexia mashinalari egalariga bitta-bitta qo'ng'iroq qilinib, ularning bepul texnik servisga chaqirtirilayotganini tasdiqladi. Hozir salon ochiq, lekin servis karantin uchun ishlamayapti. Dushanba kuni servis ham ochiladi. Hozirgacha Texas Motorga kelmaganlar tez fursatda kelsa o'zlariga yaxshi bo'lardi. 2-3 minutda texnikimiz ko'rib, boltni yaxshilab qotirib bersa bo'ldi. Bexavotir haydab yuraveradi dedi salon xizmatchilaridan biri. Servis o'tkazilgunga qadar bu mashinalarda yurish qanchalik xavfli ekan haqidagi savolga dilerlik saloni xizmatchisi qancha tez kelishsa shuncha yaxshi deb javobni qisqa qildi. 2020 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt va Nexia avtomobillari avtomatik uzatish qutisida aniqlangan nosozlik ortidan chaqirtirib olinayotgani haqida na ularni ishlab chiqargan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati va na bu zavod qarashli bo'lgan UzAuto kompaniyasi rasmiy saytida biror ma'lumot yo'q. 16 yil kuni bu kompaniyalar rahbariyati xususan ular matbuot xizmatlaridan ommaviy chaqirtiruvga oid ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Kompaniya mas'ullariga ajratilgan xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. UzAuto Motors rasmiy saytida yozilishicha, kompaniyaning Asakadagi zavodida yiliga 300 ming, Xorazmning Pitnak shahridagi filialida 60 ming, Toshkentdagi filialida esa 10 ming dona avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Kompaniyada jami 10 ming kishi xizmat qilmoqda. Jahondagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari orasida o'z mashinalarida texnik nuqson, ayniqsa xavfsizlik bilan bog'liq nosozlik aniqlanishi bilan millionlab avtomobillarni ommaviy ravishda chaqirtirib olish holatlari tez-tez uchrab turadi. Avtomobilsozlik tarixidagi eng katta chaqirtiruv 2018 yili Toyota kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Gibrid tizimidagi kichik nuqson ortidan Yapon shirkati qariyb 2,5 million dona mashinasini chaqirtirib olgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Bosh prokuror: tez yordamni 15 daqiqada boradigan qilamiz. Tez yordamlarning bu va'dani bajarishga ko'zi yetmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev bundan buyon 103 raqamiga telefon qilinganida band bo'lmaydi va tez yordam xizmatlarining uzoq bilan 15 daqiqada yetib borishi ta'minlanadi deb va'da qildi. Prezident 15-iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya vaziyati bo'yicha qilingan selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimini tanqid qildi. Yig'ilishda shoshilinch tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilib tushish qiyinlashib ketgani, tez yordam xizmatlari kech qolayotgani aytildi. Toshkent shahridagi tez yordam xizmatlari esa bugungi pandemiya sharoitida bosh prokuror bergan va'dani bajarish uchun qo'shimcha xodim, resursning o'zi kifoya qilmasligini aytmoqdalar. Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi shoshilinch tez tibbiy yordam shoxobchasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bir kunda 600 taga qadar chaqiriq tushmoqda va buncha chaqiriqqa 19 ta mashina xizmat ko'rsatmoqda. Kech bilan 15 minutda yetib borish mumkin, agar bizda bo'sh mashina bo'lsa, lekin bizda bo'sh mashina deyarli bo'lmaydi. Hozir 600 ta chaqiriq o'rtacha bir kunda. Keyin mashina bo'lganda ham hozir aksar shifoxonalar yopilgan. Mashinalarimiz yarim soatlab yurib, boshqa shifoxonalarga olib boryapti bemorlarni. Shuning uchun tez yordamlarimiz bir soatlab kech qolib ketayotgan paytlari ham bo'lyapti, dedi ushbu shoxobchaning navbatchi xodimi. Toshkentning boshqa bir nechta tumanlaridagi tez yordam xizmatlari ham hozirda aholidan chaqiriq ko'paygani, ammo bemorlarni qabul qiladigan shifoxonalarning kamaygani ularning ishini og'irlashtirib qo'yganini aytmoqda. Aksar shifoxonalar faqat koronavirus bemorlariga ajratilgani, yana bir nechasi esa karantinga yopilgani bois boshqa kasalliklarga chalingan bemorlarni davolaydigan shifoxona o'rinlari va xodimlari soni keskin kamaygani kuzatilmoqda. Jumladan, Olmazor tumanidagi shoxobchalardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunda isitmadan shikoyat qilayotgan bemorlar ko'paygan. Har doim yozda bo'ladigan kasallarimiz bor. Terlab kelib, muzlatgichdan muzday suvni olib ichib qo'yganlar, konditsioner tagida uxlab qoladiganlar bo'ladi. Buni orqasida angina bo'ladi, shamollaydi. Ichketar ko'paygan. Yosh bolalar ko'p og'riydi yozda. Buning ustiga COVID-dan isitma qilayotganlar ham bor. Hozir chaqiriq rosa ko'paygan. Qo'rqqanidan telefon qilib chaqiradiganlar ham ko'p. Tez yordam borsa, butun uy isitmalab yotgan bo'ladi. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz hozir. Lekin bilmadim, 15 minutdan kech qolmaydigan qilish mumkinmi yo'qmi? Poytaxtdagi shoshilinch tez yordam xizmatlari xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, COVID-19 epidemiyasi kuzatila boshlaganidan buyon xodimlar va tibbiy resurslar yetishmovchiligi favqulodda oshgan. Bundan tashqari, so'nggi haftalarda kasallikka chalingan yoki karantinga olingan xodimlar soni ham ko'paymoqda. Shu bois so'nggi paytlarda Toshkentda tez yordam xizmatlari kech qolayotgani, ayrim hollarda sutkalab kech qolayotgani haqida Ozodlikka ham shikoyatlar kelishi ko'paygan. 15-iyul kungi selektor yig'ilishida prezident pandemiya paytida aynan Toshkent shahri va viloyatidagi ahvolni keskin tanqid qildi va xususan tez yordam raqamlariga qo'ng'iroq qilib tushib bo'lmasligi, xizmatlarning kech qolayotgani haqida aholi shikoyatlari haqli ekani haqida gapirdi. Virus yuqtirganlar soni poytaxtda 4092 tani va Toshkent viloyatida 1498 tani tashkil etmoqda. Bu butun mamlakat bo'yicha kasallarning 40% deganidir. Toshkent shahrida koronavirusdan o'lim soni ham keskin ko'payib 45 taga yetgan. Prezident bunday achinarli holatlar aholining haqli shikoyat va e'tirozlariga sabab bo'layotganini ta'kidladi deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Yig'ilishda prezident bu muammolarni hal qilish uchun respublika maxsus komissiyasiga bu ikki hududda barcha vazirlik va idoralar, yirik tibbiyot muassasalari rahbarlaridan iborat 24 soat ishlaydigan shtablar tashkil qilishga ko'rsatma berdi. Bu yig'ilishdan so'ng bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, bezovta bo'layotgan fuqarolar 103 raqamiga murojaat qilganida bandlik holatiga yo'l qo'ymaslik haqida uning idorasiga maxsus topshiriq berilgan. Toshkent shahridagi oilaviy poliklinikalardan birining bosh shifokori shunday og'ir sharoitda ularning ustidan prokuratura nazorati o'rnatilishiga konkret qanday munosabat bildirishga hayronligini ochiq tan oldi. Bir tarafdan nazoratni qattiq ushlagani yaxshi, tibbiyotchilar hushyor turadi. Lekin boshqa tarafdan hozirgi sharoitda tibbiyot xodimlari shundoq ham 24 soat ishlab yetisholmayapti-ku. Meni poliklinikam 30 ming aholiga xizmat qiladi, bitta mashina bilan. Hozir COVID-19 yengil kechayotgan bemorlarni to'liq bizga berishgan. Kuniga kamida 40 ta chaqiriq tushadi. Ko'pchiligi isitma, ularni uyiga borib xizmat qilish kerak. Xo'p, bitta mashina bilan biz qanday yetishamiz? Buning ustiga oxirgi bir oyda 6 ta xodim koronavirus bo'ldi. Yana 3 tasi bugundan uyida karantinda. Mashina bo'lsa ham vrachlarim yo'q. Men qanday yetishaman, deydi bosh shifokor.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Sog'liqni saqlash.
Pnevmoniyadan Qirg'izistonda 612 ta, Qozog'istonda esa 623 ta bemor bo'ldi. Rasmiylar O'zbekistonda pnevmoniya epidemiyasi yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda yuzlab kishi hayotiga zomin bo'layotgan pnevmoniya epidemiyasi Ozodlik gaplashgan Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi bo'linmalari va Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga ko'ra, O'zbekistonda hozircha kuzatilmayotir. Ammo Toshkent, Samarqand, Namangan va Andijon viloyatlaridagi shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda atipik pnevmoniya bilan kasallanish holatlari ko'paygan va bu kasallikni ham COVID-19 infeksiyasi keltirib chiqarmoqda degan xulosaga kelingan. Shifokorlarga ko'ra, bunday pnevmoniyadan o'lim holati oz. Koronavirus statistikasiga qo'shilmay alohida hisoblanayotgan pnevmoniyadan vafot etganlar 16-iyulgacha Qirg'izistonda 612 nafar, kasallanganlar esa 10 ming nafarga yaqin. Qozog'istonda vafot etganlar 612 123 nafar, kasallanganlar esa 39 mingga yetdi. Qozog'iston va Qirg'izistondagi shifokorlar orasida yangi turdagi atipik noma'lum vnebolnichniy pnevmoniya deb nomlanayotgan bu kasallikning alomatlari koronavirus infeksiyasi qo'zg'agan COVID-19 kasalligi bilan bir xil, ammo test tahlillarida virus aniqlanmayotir. Bundan tashqari pnevmoniya tashxisi qo'yilgan bemorlarda o'pkaning yallig'lanishi koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlardan tezroq kechmoqda. Og'ir holatlarda o'pka yallig'lana boshlagandan 4-5 kun o'tib bemor vafot etmoqda. Qirg'iziston va Qozog'istondagi shifokorlar pnevmoniyaga chalingan bemorlarni COVID-19 infeksiyasini davolash metodikasi asosida davolayotganini aytmoqda. Ammo kasallikning rivojlanish sur'ati COVID-19 bemorlarga nisbatan tez kechayotgani, buning ustiga tibbiy resurslar yetishmayotgani bois o'lim ko'lami oshib borayotganini aytmoqdalar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Qozog'istondagi vaziyatni kuzatayotgan ekspertlari bu kasallikning kelib chiqishi noma'lum bo'lgan yangi turdagi pnevmoniya deb ta'rifladi va hozirgacha uni koronavirus infeksiyasi qo'zg'aganini taxmin qilmoqdalar. O'zbekistonda ham pnevmoniya bilan kasallanish holatlari kuzatilmoqda. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga ko'ra, bu kasallikni COVID-19 infeksiyasi qo'zg'amoqda. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi klinikalardan birida ishlaydigan shifokordan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar hali koronavirus aniqlanmagani uchun alohida shifoxonalarga yotqizilmoqda va COVID-19 kasalligi metodikasi bilan davolanmoqda. Hali COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan bemorlar joylashtirilayotgani aytilgan poytaxtdagi 2 sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bunday bemorlar talaygina. Shifoxonaning qabulxonasidagi xodima COVID-ga podozreniya bilan bemorlar keltirilyapti, lekin 3 kun uzog'i bilan 5 kunda natija chiqyapti. COVID chiqqanlar maxsus shifoxonaga ketadi, chiqmaganlar tuzalib uyiga qaytadi. Hozir pnevmoniya bo'lganlarning ko'pi COVID-ga chalingan, faqat test topshirmagan yoki natijasi uzoqda chiqadigan bemor bo'lishi mumkin dedi. Ozodlik bilan suhbatda ushbu shifoxona xodimi. Samarqand viloyatidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlaydigan shifokor ham keyingi paytlarda COVID-19 infeksiyasi aniqlanmagan, ammo o'pka yallig'lanishi 50%dan oshib ulgurgan bemorlar soni avvalgidan biroz ko'payganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik qo'shni davlatlarda shtob bilan kengayayotgan va o'lim soni kundan-kunga oshib borayotgan, O'zbekistonda ham qisman kuzatila boshlagan pnevmoniya kasalligi yuzasidan mavjud savollarga rasmiy idoralardan javob olishga urindi. Sog'liqni saqlash vazirligi markaziy apparati va matbuot kotibi Furqat Sanayev ozodlik savollariga javob bermadi. Qayd etish lozim, Sog'liqni saqlash vazirligi anchadan buyon ozodlik savollarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Sanitariya epidemiologiya va osoyishtalik agentligi markaziy apparati va matbuot kotibi Muhammadjon Bozorov ham ozodlikning telefon qo'ng'iroqlari va yozma yo'llagan savollarga hanuz javob bermadi. Ammo Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi O'zbekistonda Qirg'izistondagi yoki Qozog'istondagi kabi ilgari kuzatilmagan, kelib chiqishi noma'lum bo'lgan pnevmoniya hali rasman qayd etilgani yo'q deb javob 16 iyul O'zbekiston vaqti bilan soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 15 mingga yaqinladi. Mamlakatda koronavirusga chalingan 72 kishi vafot etdi. Vazirlik bergan bayonotlarga ko'ra, bemorlarning aksari virusga chalingunga qadar boshqa surunkali kasalliklar bilan og'rigan, koronavirus esa ahvolni og'irlashtirgan. Ammo bemorlarning 30dan ortig'i iyun va iyul oyi ichida vafot etdi. Hozirga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan COVID-19 infeksiyasi tasdiqlanmagan, ammo pnevmoniyadan vafot etgan bemorlar haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida jangari toliblarga katta talafot yetgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qarorgohi Afg'onistonning shimoliy Balx viloyatida joylashgan Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasining xabar qilishicha, Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Balx, Foryob va Sarpulda jangari toliblarga katta talafot etgan. Mazkur diviziya so'zchisi Muhammad Hanif Rizoyining iddao qilishicha, chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Sarpul, Foryob va Juzjon viloyatlarining ayrim tumanlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli otishmalar yuz bergan. Mazkur janglar davomida kamida 78 jangari nobud etilgan, 30dan oshiroq jangari tan jarohati olgan. Hanif Rizoyi janglar davomida Afg'oniston havo kuchlari jang maydonlarida Talibonga havodan qaqshatqich zarbalar berganini bildirdi.
4 soat guzashda 2 hamlai havoiy hadafman baloi mavqeidha va taharrukat harasafganay talib.
Ayni holda shimoliy Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabihullo Amoni chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Sarpul Juzjon viloyatlarini bir-biriga bog'laydigan katta transport qatnov yo'lida davlat postlariga jangari toliblar hujumlar uyushtirgani natijasida kamida 20 nafar jangari qatl etilganini bildirdi. Unga ko'ra sodir etilgan otishmalarda 3 nafar politsiyachi ham qurbon bo'lgan. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasining Afg'oniston shimolida toliblarga katta talafot yetgani borasida qilgan iddaosini rad etgan. Yaqinda Marshal Abdurashid Do'stum mamlakatning shimol viloyatlari, jumladan Juzjon viloyatida xavfsizlik vaziyati battarlashganini bildirib, jangarilarni shaharlar markazlariga yaqinlashganini e'tirof etgan edi.
Taliban ham az nigoh siyosiy 50-60% bo'yon niyaram.
Marshal Do'stum shuningdek toliblar bilan o'tkazilajak tinchlik muzokaralari ijobiy natijalar olib kelmagan taqdirda yana bir bor mamlakatda janglar avj olib, toliblarni jang maydonlarida katta talafot ko'rishlari mumkinligi borasida bashorat berdi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.